négalais.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, pona sango na lokota la Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ila mpebo ya ibo lamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Na ingumba Goma, bato mingi ba bungi si bomo ibo bango na bozindi lelo bwa masuwa moko na lake Kivu.
Ya Nord Kivu etika alika kamoko nzela mosusu ekangami na M23 mwa ya koleka ezali susu te donc population ezo se concentrer na seul moyen ya baton batunyoso bakufi
basali bilanga miike ba pesami dollar million kama misato po na kusungama na mosala mwa bango na ba territoire ya Gungu Idiofa pe Bulungu na etuka ya Kwilu. Nalinaka na biso monganga na sala nini tukusula na Dr. Foreman Mabala moko ya babungisi ya siaru e ezali lingomba ya minganga baibatalaka makambo ya anesthesie na ekolo Congo Demokratiki. Tukuzongila na ye maye likita ya siaru ya mbala misato e uti koleka libimisaki. Makambo maye manso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e lengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote ya Anton Roger Bolamba.
Mikolo mitikali ntuku misato na misato kino tukuma na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika.
Ba wili liba ebonga eye mokonzi ya kala Donald Trump na vice-president oyu azali na esika Kamala Harris. Bazali kuluka sika kolunga mitema mia baye nanu bazu mukanu ya moto ba kuponate demokrata Kamala Harris azali lelu na Wisconsin na kuluka kubungu la mitema mia ba republikan baye bazali na katikati pe republikan Donald Trump nde azali na Michigan Wisconsin ezali moko na ba eta ya mutuya eye epesaka nzela na elunga mbala na mbala na mokonzi ya mboka.
Kaka awa na Amerika, Joe Biden alobeli bubeti buye Israel ekoki kosala na bisika bia kubimisa petelolo ya Iran sima na ba misil miye Teheran e betaki na butu ya kotana mokolo mwa misato na mabele ma Israel.
Ba pandisango batuna ki mokonzi ya ekolo Amerika soki andimi ete Israel ebeta misala mia petelolo mia Iran mpona kozungisa ba bubeti bwa misil ya Iran. Joe Biden ayonolaki ete bazali na masolo mpona yango na kanisi ete kozala moke epi ekowimela te elimbolaki Joe Biden bato koleka motoba bakufaki na bamisil koleka nkama Iran ebetaki na Israel mpona kozongisa nkanda ndenge Israel ebomaki mposo moleki mokonzi ya babundi ba Hezbollah Hassan Nasrallah nsima na koboma babundi basusu balingombali ye mposo moleki na bopanzani bwa bisaleli ya kobenga lokola ba pagers na ba walkie-talkies.
Nzoto ya bato pene na ntuku mibale ezwami na lake Kivu na Goma nsima na bozindi ya masuwa moko ewutaki Minova na Sud Kivu na ntongo ya lelo.
Masuwa maongo na kombo ya Merveille de Dieu e baluka ki pe mabuma ki mazinda ki kaka na metre nkama moko pene na kokoma na libongo ya Goma etatoli baibu kingi pe basali balibongo nzoto yango e memami mingi na ndeko ya malili ya engomba kasi bolukiluki bozali kokoba bozalaki kokoba mokolo mobimba mpe masuwa mango maye mazindaki mamemaki basali mibembo mingi penza bana bake babale bazwamaki na bomoi kasi bakufaki na lopitalo bato pene na batano babikisami bato mingi basalaka mibembo na nzela ya mai na lake Kivu mpona kokima bitumba biye bizali kongala kati na mampingama ekolo Congo Democratique bayeba sungami na babundi ba mangomba ndenge na ndenge babengami ba wazalindo na batomboki ba M23 bayeba pesami maboko na Rwanda.
Totikali na monyele ya ekolo Congo Democratique esika wapi ba ADF M23 pe Kodeko mazali kati na mangomba ma babundi bayeba liki kuboma bato na ekolo Congo Democratique elobi misala ya ONU na ekolo eye na liyebisi.
Kati na sanza ya Motuba pe ya Libwa mangomba maye ba salaki mbeba mingi ya makoki mabomoto pe bitumba bimemaki kufa ya basivil mingi na bituka bisimbami na bitumba lokola Ituri na Nord Kivu batomboki ba ADF ba bomaki basivil kama minei na tuku Motuba na Sambo kati na bango basi pe bana batomboki ba M23 baye ba sungami na Rwanda bango ba memaki liwa na ba sivili ntuku Sambo na Moko pe ba simba manduki ya ba Kodeko baye ba zali na Ituri bango ba bomaki nde ba tuntuku Motuba na Moko na ngambo na bango ba mai mai bango pe ba salaki mbeba mingi pe ba memaki liwa na ba sivili ntuku misato na na Motuba kulanda Monisco FRDC mampinga ma eko le Congo démocratique pe police ya ekolo iyi bango pe bafunda mi na mbeba nzike lokola bobomi bwa bato onkama misato na tukumi ni na Motuba na bozangi ko sambisama.
Minganga baye bazali na kati ya syndicat Slimedo ba sakoliete ba kotele misamo sala mwa bango wuto mokolo mwa mwambe ya sanza ya zomi eye.
Ba kotele misi mwa mosala mwango moko umela mikolo zomi na mitano na etando mubimba ekolo Congo Democratique kolandali yebisi na bango. Minganga ya syndicat libre de médecins bazali kosenga bobongisami bwa lifuta pe ya lolenge la bango ya kosala musala loko la mbula matari ndimaki pe la kaki yango batindaki mukanda pona yango lobiloleki na ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Judith Suminwa.
Likita liambala zomi na libwa ya Francophonie likosale mamokolo mwa mosala mitano mpe ya mposo na Paris.
Mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron akoyamba mpona yango bakokani bayeba bikolo pe bambula matari bayike bikolo pene na tuku mitano kati na bango kati na tuku mwambe na mwambe biye bizali kati na mabongisi ma Francophonie bikozala na likita liye.
Tosukisa na ba Leopard ya ekolo Congo Democratique ba eba longi final ya lisano ya ndembo ya championnat Unifac na mingete mibale na moko liboso ya ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville kuna na Brazzaville.
Ba milenge bia mibu tuku mibale kino nanse ba lunga ki ba Lions Indomptable ya Cameroun mikolo mibale mileki na demi final na ba penalty ba lunga ki pe Guinée Equatorial kasi ba pola ki mongete moko na libungu tulu na match ya yambo liboso ya Congo Brazzaville eye kaka na libandela ya tournoi eye na Brazzaville.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma bato mingi babungisi bomoi bwa bango na bozindi lelo bwa masuwa moko na lake Kivu. Fiston ise mwami akitaki na libongo ya Kituku na epona vewa Lingala tolanda sangwa memela kibiso.
Maso mango mautila ki na mboka Minova na ituka ya Sud Kivu, kino na ngumba Goma na ituka Nord Kivu. Bato mingi basala ka mobembo kati na bingumba mibale, mkolo mwamo sala minei, natina kumema, biloko bia ndenge na ndenge na ngumba mkonti ya tuka Nord Kivu, mpona misala mia mbongo, misale ma malamu kati ya bituka bibale bina. Elenge mwasi moko na nkombo ya Mugoli Kabene, abimisa makina mai, nsima masua kozinda, toyoka litatoli na ye, alimbola bisolo lenge nini, likama lina lisale maki, toyoka ye.
Natoka Minova kuna zi.
Tuutela ki na Minova, mbonge ezala ki te. Tokoma ki awa na Nzulo, mbonge ya makasi bita kibiso. Na kokoma awa pene na Kituku, masua mozindaki. Nazala ki na nse ya mai, poete masua makoma ki likolo na biso, pe makunda kibiso. Biso na kati ya mai, na biko sukola, na kitaki na bozindo, mpe na bimela ki bisika masua mazalite, mpe na kutanaki na bato ya bwatu ya mike mike, nde babimisa kinga na mai. Bayimboka baye, babumisa kibande kubabango na bozindami wa masua mana, bazali na mpasi mpe, mawana mote mpona likambolie. Bayike kati na bango, bandimai kopesa biso maloba, tuyo kabango awa.
Kombo na nga amani ngangasa. Tuzo regrete po na gouvernement na biso. Nzela moko, oye ko revitae, province na biso in ya Nord Kivu, etika alika kamoko. Nzela mosusu e kangami na M23. Mwaye ya koleka eza lisusu te. Donke population ezo se concentre na sel mwaye ya baton. Batunyoso bakufi, bakufi, bakufi.
Wakansi batongo bakoza la boni oba dini na mai penzasi.
Baza na kati. Tuzo kaka awa, tuzo la bakoro na bango. Baby madala soki na kwe na kotala ko angai na zuae
uzana bandeko ba ndo
bazana kati ka basarive baleki baza 5 personnes bazana kati oui nano ba monanite bazana kati
nana kufi
fena ngana mena nga famina nga tu izala ki na kati bazale ko mande na village na Minova me bangonyo so tu ba kufi me bo sala o vita vita
pa
ba chene to za ebele ba pesa biso manduki to kena nani to kena bunda na bango
o mataka bato na o ganti bato na ko ki ko me batu boni
e makabato bato ebele zaka na 3 mekalo ya wenze awa na Kituku ezaki na bato ebele bayako teka awa bitabe biloko mingi mingi awa bato ango ezindi awa donc tokanisi ezako ekokioza la peuple de 600 personnes
nzokande balabala enene ya ngumba Goma kino na etuka Sud Kivu ezali kokangama pona bitumba bya batombo ki ba 23 bazali kosala na territoire Masisi gibwa na mkubwa azali moko na ba conseil municipal abonisaki mabota masomaye makutana ki na likamalina tuka makanisi magi bwana mkubwa na tina likambolie
Bato oyo euti kala noyat na lac na biso ya lac Kivu eza dû po na mauvais chargement donc ba marchandise mikolo oyo ezo le kande na mai eza la makala eza la ba planche eza la nini ba bakisi pe bato likolo ba service na biso ya sécurité IDGM ba sala pe musala ba bando limité ba contrôler marchandise ba bando contrôler pe bato oyo ba il faut ba kota na kati na na boato mabota Oyo ezuili kama tozo pesa na bango condoléances plus attristé ba famille mingi eza vraiment endeye lelo goma eza endeye il faut ba décréter journée oyo journée ville morte batuba sa la pété kilobi tokobando kunda bande kona biso vraiment eza la jour morte
mabota mingi mazali kino sika pembeni ya ebale mpona kozela nzoto bande ko babango e matali kolwa mayi mpo elokotama kolanda matatu li masua mana mazalaki komema bato koleka nkama mitano mpe mingi kati na bango bazindi na mayi kino sika mbula matari elobi na ino te na tina likambolie tozali nse kozela motango mabaweyi mpe moyebani malamu te wuta engumba goma Fiston ici mami pendant la cal America.
Basali bilanga miike ba pesami dollar million kama misato pona kusungama na mosala mwabango na ba territoire ya Gungu Idiofa pe Bulungu na ituka ya Kiulu. Gingiaba.
Sango yango epesa meli na mokambi ya etuka ya Kwilu, Felicien Kiwai. Na ba territoire ya Bulungu, Ijofa mpe Gungu na etuka ya Kwilu, basali bilanga ya mike mikende bako kabola misolo dolar milion kama misato pona kosunga bango kosala misala ya malamu na nzela ya bilanga nantina ya kopesa biloko ya kulia mingi na etuka eye ya Kwilu. Mokambi ya mambi mabilanga na etuka ya Kwilu nde azwakin ntango ya koloba tolanda inspecteur provincial ya Bilanga
ezali chef de bureau ya production protection des végétaux elo elingi koloba bureau ya agronomie te nazosala intérim na ye lokola chef de division provinciale d'agriculture ya Kwilu alo programme oyo ezali programme na biso esalami ete biso tozwi makoki baponi province ya Kwilu pe nakati ba province mosusu programme wana eza monene pe eza malamu mpona biso baselectionne biso eza hasard te baponi Kwilu parce que ezali bassin tobengango bassin de production agricole tozo produire biloko ebele ezala pe oyo ya koliaka mikolo nyonso ezala oyo administration eza wana agriculture ye moko moto apilete nani wana aza wana ntango misolo wana ezoya eza misolo te bakado te ezali mbongo bazopesa po ete bato bazwa mayele bazwa basala mpenza mosa ezala ekoma mosala kolo moko non eza po ete bato bazwa makoti ezala kaka te ka bato bayaka kaka na ville awa bato esika bavandi kuna bamboka mpe bamoeke yawa na mboka mpe toza etude toza na mosala tozosala tokobimisa biloko bomona biso eza kitoko exode rural ekozala mingi te posibilité ya kobimisa biloko bato bazwa bamboka ekozala baya koteka babiloko na bango mpe tozomona ndenge bakopesa bango mbongo wana bapesa bango basemence oyo eza ameliore bazwa mpenza production ya mingi me makoki mosusu mpe ezali omoni eza programe moko kitoko mingi biso toza kosoutenir yango eza ya biso moko tokoeza tozosenga kaka maboko ya bato nyonso tosepeli na yango mbongo wana esalama na ntango ekoki na ngongo ekoki na misala ebongisami maboko epesama mpo ete province na biso etalisa na baprovince mosusu
moko na balobeli ya basali bilanga na etuka ya Kwilu apesaki mpe makanisi na bango mpona maye matali misala miye ya kosunga basali bilanga toyoka moko ya basali bilanga na etuka ya Kwilu
ngai monsieur misingu mudikongo trésor nazali moko na basali bilanga na province ya Kwilu impression na ngai par rapport ya mosolo oyo leta auti kozwa na banque mondiale mpona kotia au profit ya basali bilanga ya mike mike impression na ngai liboso ezali ya kosepela d'abord na initiative wana alors ya mibale na koloba kaka na bayebaza kokamba projet wana ete bakende sikisiki epai ya basali bilanga kasi bakende te na bato oyo bazali koaparaitre lokola basali bilanga kasi na mozindo bazali basali bilanga te na alors misolo wana esunga bango na lolenge ya kotombola bosali bilanga to pe agriculture na province na biso alors eloko ya mibale akoki koloba agriculture te soki banzela ya kobimisa biloko wana ezali te atako bakosunga basali ya mike mike ya bilanga basengeli mpe kobongisa banzela wana kaka na mosolo wana mpo ete epermetre evacuation ya baproduit agricole wana toyebi mpenza bozindo ya projet oyo ozali kolobela te me kasi topesi bango matondi na bateritware misato oyo bazali kosunga mpo ezali na kati ya province na biso ya Kwilu
mokambi ya société civile atalisaki lolenge nini basali bilanga na bateritware eye bakokabola misolo mina to mpe basali bilanga bango bakopona tolanda mokambi ya société civile ya mambi ya bilanga na etuka ya Kwilu
komona ngai mama Justine Kakesa naza femme paysanne membre ya société civile naza membre na kati ya société civile tola mituna na yo papa journaliste na misolo zolo bagouvernement alingi asalisa bapenka eza eloko moko ya malamu parce na province na biso ya Kwilu eza province oyo ezotala makambo ya agriculture mais on souffre tozotala kaka na pasi mabele pasi bamateriele pasi
uta engumba ya bandundu kingi ya bampo na lolaka la amerika
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka na biso monganga nasala nini tokosola na docteur foreman mabala moko ya babongisi ya siaru ezali lingomba ya minganga baye batalaka makambo ya anesthésie na ekolo congo démocratique tokozongela na ye mayelikitali ya siaru ya mbala misato euti koleka libimisaki tolanda lisolo na ye na lolaka la amerika
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ezayo kaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Docteur Foreman, mubiala mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo démocratique.
mbote mingi ndeko Antoine Roger Bola.
Na linaka na biso ya mokolo mwalelo monganga na salali nini toponi kozonge lao lisusu po bo zalaki mikolo eleki na likita linene ya minganga obo bengi siaru. Tulingi toyeba eleka kindenge nini potolobela ki yango o mikolo eleki tozelaki pe toyeba eleki ndenge nini bongo baretombe na yango za nini. Me yambo penza tokoma na yango Dr. Limbisa soko koki yomoko komimoni sali susuko se presente pa ya batubaza kolanda biso mokili mobimba ba yeba Dr. Foreman Mobiala azali nani.
Ngani nazali Dr. Mabala Kipulo Foreman, nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation. Nazali moko ya ba yeba salaka anesthésie au kati ya Ngomba Babengi Operation Smile na kati ya mokili Afrika pe ya Angele. Nazali lisusu coordonnateur ya Thierry au Babengi Carrefour International ya anesthésie, réanimation et d'urgence et na mikolo Uchikoleka nazali oyo Babengi directeur général ya hôpital général provincial ya zone Serende ya Lubumbashi. Donc nazali mwana ya Congo na tangi na Congo na salaka na Congo pe expertise ya biso tuzoko memango na mikili mosusu po ete toteka mboka na biso na ndenge singeni.
Matondo mingi Dr. Mobala tomoni kosala vraiment makambo ebele ebele e merci mingi po na yango yebisa biso bozaki na bokutani bonene ya siaru yo moko lobi yango awa wa role yojo wakana kati wana yebisa biso moko na moko baretombe na yango to nini o biso tokoki kokanga bo sololaki na milulu wana
yangambo ezalite yeba ete siaru ezali oyo babengi Carrefour International dans réanimation et des urgences. Ezali yoko ya likita eza kouta mboka Congo epli précisément na Lubumbashi pe eza kopesa orizo nango a travers le monde. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na troisième édition, particularité nango mingi ezalaki ete bakondi ya mboka bayaki kosunga biso, bayaki kotelela biso surtout na kante ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mekaki pour ça la été mboka na biso surtout na domaine italien et de l'animation et pour apporter comme un ami de Sengedi. Mais vous voyez que principalement ça table sur l'anesthésie et l'animation, mais dans le domaine nuance, il y a la gynéco, il y a la médecine interne, il y a la pédiatrie, il y a la chirurgie, il y a la imagerie, il y a la nuance, il y a la sangana qui la bango. Surtout que pour mettre sur le haut la belle couverture de santé universelle. Ce qui est bien, la 4e, la 3e édition OYO, et si tu as mis ministère de la santé, le ministère de l'enseignement supérieur, pour que la couverture de santé universelle OYO, mon conduit à Mboka Abisso, assis déjà pour Tia, et va pour mes mamans tomber, ni la 4e à Mboka, il y a un peu de temps à la mort, bien mon beau ami parcours. Toyeba, tokomi wapi, et si la pouti toyebi, mais tokomi wapi, et plutôt mais pour projeter dans un avenir proche, boni, couverture santé universelle, pour qu'on puisse jouer en gros, la marque de la vie sur la fille. Dans notre âge de joie, le cadre est que tokomi makadi souci, et maman, ou la vie pour que le bois pète à vos moyens à couper. Pour lui qui a été, dans la mboka, il y a quatre mille amis qui viennent, il y a un peu reculé. Tuwiyo kala jibisho wa nesilisto utuzaki wana, tuwita jikinchasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Sambi, Zimbabwe, Afriki Sud, Londra, na mboka mingi tosaite ni mahele na bisho kutu mbaji, tukukimia ya mboko, renforce wa bengi na kuhonforce wa kapasite, na mandeko na bisho wa zani na kati ya mboka, ya mbo na makati ya ministre na bisho ya sante, tuwiyo kutu kendele tuwa yusagi deza na mboko ya mboka prosesu ya plan ya 145 territoires biso peto repanda na bongo pour que ton mega kosunga ya liboso yango wana ya mibale tosengaki te banesthésiste nyonso batravaille en franche collaboration parce que soki baza na partenariat makasi baza kose solidarize na mosala na bango mosala ekokeli pe elongo. Donc tozalaki na vole ya formation, na vole ya pratique et puis na volé oyo étendu projection na la proposition à recours à la bakonzi. Et ce qui est fait dans le collège pour ya bakon bakonzi, ça vous fait sa vision dans moyen social à haute bénéficiaire de la mboka na bino. oyeba tete soki urgence ezali bato bakoki koya bakotezwa basuo mpe ya solo outre sante ezala malamu eliki ete ya solo mpeke bekole ya anesthésie ifo ezala ordonne na banesthésiste epuis baconférence mingimingi tokosala pour que tomeka koameliore manière na biso ya kotravaille mpe ya koprese na kati ya ekolo na biso
matondo mingi docteur Foreman omoni olobi toyebi esika touti e tozali komilengela sikoyo mpona to projete ebosala baprojection na misala oyo bozali kolengela meka koyebisa biso nanu esika nini tozali sikoyo na mambi matali anesthésie soko meme okozwa ata 30 secondes mpo oyebisa biso touti wapi na situation yango mpo meme mpona kolengela avenir futur malamu fo koyeba nanu kotire baleson ya passé touti wapi na situation wana situation toza nango sikoyo ezali ndenge nini alors baprojection sikoyo nini oyo bino bozali na yango bobimisi na misala ya siaro
Nikole leka anesthésie ezalaki mosala oyo bato bazali komona ngo na consideration mingite mosala ya anesthésie ezalaki alalisi moto alamosi moto moto akufa asala boye etali ete bakopesa kaka raison kindoki oyebi ndenge elobamaka na mboka na biso parceke mingi bayebabaza kosala anesthésie cete des gens qui sont été formés sur l'état baanesthésie bazalaka mokie ata bilenge oyo ya kopesa bango pinche wana ya koya basala anesthésie ezalaki te mais lelo oyo na événement ya bayaya na biso ya biso ya baleki na biso tokomi kolakisa ete anesthésie azali oyo azali au centre d'une institution hospitalière parce que anesthésie akosala kaka na salle d'opter akosala kaka na urgence te akokende ti na imagerie akokende ti na pédiatrie ti na labo ti na bisika nyonso oyo bakozala na besoin na ye anesthésie azali na centre ya hôpital parce que soki bato nyonso par exemple na hôpital barate komuka oyo babengaka voie venir moto ya suka recours ya suka ezalaka anesthésie donc anesthésie azali interniste ya chirurgien azali interniste ya gynécologue azali pédiatre ya pédiatre donc azali na makambo bele esengeli kosala yango moni biso nozwa décision que à travers le CRU objectif na biso mpe ezalaka tolakisa na mokili tolakisa na mboka na biso role motuya oyo anesthésie
azali kongiwe
na kati ya
communauté
na biso
tomoni mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge yo moko olobi apesaki bino maboko azali koencourage bino na misala bozali kosala ya siaru e bozali kolikia ete bakonzi ya mboka bakosunga bino mpona bokokisa makambo nyonso oyo bolengeli meka koyebisa biso eloko nini ya motuya lisusu oyo yo vraiment ezali komotive oyo ekoki komotive bango bapesa bino maboko
bapesa biso maboko ezali courage oyo biso tobi omoni kalakala makambo nyonso ya malamu esali kouta kaka libanda okomona na mokili ya poto nde baye basali ale biso toye wana sikoyo ekomi biso moko mpe bana mboka pamba te yo oyebi ke kala eyaki ke bato bazoyisa afrike du sud baza kosetua soane awa na congo toperda ela wana mpona nini toperdaki ela wana parceke biso moko tokomaki na vision oyo babengi traversi tozokola kaka malamu epai ya baninga kuna me or na mboka na biso mpe tokoki kosala oyo ya malamu mpe ya motuya eloko malamu mpe ngana zosepela na siaru oyo ya troisième édition ndeko antoine roje ezali ete mbala liboso na zina nga banda na banda kokoma mikanda na koma na koma na koma la liboso na gina nga namona premier ministre ministre ya esu ministre ya santé barépondre na mokanda ya individu lokola biso na kati ya domaine na biso siari toyebi ete ya solo ke université ya lubumbashi nde vraiman moto epesa biso makati na bwanya ya kotambwisa au travers recteur na biso kisima wana tosololaka ayebi bavaleur na biso mai omona mama premier ministre judith tuluka akomela biso aloba na biso andimi mosala oyo tosali asepeli na yango mpe apesi ordre na baministre ya santé na ya esu baya korepresente sa eya eloko oyo emotivaki biso koleka nyonso yango wana tozwite décision biso mpe tokotika bakonzi ya mboka bongo te expertise na bango médicale eza nde biso bana mboka eliiseke ifo ayebake biso nde baconseiller médicale na ye ya liboso biso nde ifo topesa mayele topesa courage topesa ye pour ke couverture santé universelle au pays où il y a bandi. Où il y a un bon cas où tu as fait que tu es comme une copie. Et puis ça dit que les gens, tous les gens qui savent, on peut dire que maman, il y a mon cellier, Chikaji, il y a Goma, tous les gens qui ont dit que les gens qui ont été contredits, ils ont été négociés, ils ont mis ma lame dans mon cas où il y a mon client, c'est où il y a un ming, il y a un autre.
Oui.
Dans la tambourine, grâce à l'opération Timaï, la tambourine va payer et délai.
Docteur Foreman Mubala Wuta Lolaka l'Amérika bokuki kolanda bolai ya lisolo e na vera.lingala.com yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino bozuli baku ya kolanda sango na biso matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi pe Franklin Sidrak ba pesi biso ma boku na nsima na nzela ya masini matondo mingi na Edi Isango pe ya sasi biso na nzela ya sango kutikala malamu ndeto kutani susu sima.